Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Vítejte, leonardí posluchači. Do Leonarda se jako leopard přikradl a vstoupil Václav Větvička, aby se vám svěřil a podílel se s vámi se starostmi Průhonického parku. Ono se totiž krok za krokem blíží jedno z mých kulatých výročí. V roce 2008 tomu bude 45 let od chvíle, kdy jsem začal působit a pracovat v Průhonicích a srůstat s nimi. Spíše než s obcí Průhonice, tak s Průhonickým parkem. Unikátem evropské zahradní architektury, botanickou zahradou dávno předtím, než se mu tak krátce začalo říkat. Nejmladším rozsáhlým přírodně krajinářským parkem na evropském kontinentu. To nejmladší má zvláštní příchuť. V polovině 80. let minulého století mu bylo 100 let a dodnes neomládl, naopak přibylo mu dalších 22. 22 ani 100 není v životě parku a jeho stromů mnoho, snad ani vrásku ta léta do jeho tváře nevyrýjí. Zato žhavá současnost, ta mu dává zabrat. Parku i všem, kteří o něj pečují. V současné době, to je Botanický ústav Akademie věd České republiky, jehož je park nejen zázemím, ale především expozicí výsledků praktické botaniky, té lesnické i zahradnické. Samozřejmě i té základní botanické, protože Průhonický park je především úžasnou srovnávací sbírkou rostlin, především dřevin, téměř z celé severní polokoule a je svým způsobem živou učebnicí, z níž čerpali znalosti celé generace botaniků, zahradníků i zahradních architektů. Více než historie parku jsou ovšem známy dějiny Průhonického zámku a zdejšího osídlení vůbec. Zahrady byly vždycky tak trochu za hradem. Zpočátku jen hospodářským zázemím, později místem chovu v oboře a lovu zvěře. První zmínky o takových objektech v Průhonicích se objevují teprve v 17. století, kdy se mluví o zdejších zahradách a štěpnicích, rozuměj ovocných sadech, které vlastnil tajný rada císaře Rudolfa II. Andreas Hanwald z Eckendorfu. O 100 let později, v letech 1742 až 1744, tu jiní vlastníci, de Furové, obnovili nejen sídlo, ale i ovocnou zahradu a doplnili jí zahradou okrasnou a dokonce i oranžérií. Oranžérie byly zvláštní stavby zpravidla s jednou jižní stranou prosklenou a protější pevnou, v nichž byly jako ve skleníku, třeba ve studeném skleníku, přes zimu uskladněny na tu dobu exotické rostliny, především subtropické fíkovníky, vavříny a především citroníky v širším slova smyslu, no a mezi nimi pomerančovníky, oranže a proto oranžérie. Zlomovým datem pro vývoj tehdy ještě budoucího Průhonického parku byl ale rok 1800. Průhonice tehdy přešly do majetku rodiny Nosticů, Nostic Rýneků, a ti drželi Průhonice dokonce celé 19. století, tedy nejdéle ze všech dosavadních majitelů, a položili základy budoucího parku. Poslední dědičkou se stala jediná dcera hraběte Alberta Nostic Rýneka, Marie Antonie Gabriela. Jejím chotěm se v roce 1885 stal hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka a začal psát novelové dějiny Průhonického parku. Leonardo vás v této chvíli prostřednictvím Václava Větvičky zavádí do podzimního Průhonického parku. Dnes už historické prameny, třeba že jen stoleté, uvádějí, že Arnošt Emanuel Silva Taruka při své první návštěvě načapal lesní dělníky, které porážejí staletý dub. V té chvíli se prý rozhodl využít Průhonic nejen jako svého sídla, ale vytvořit z přilehlé lesní části panství anglický park. Přírodně krajinářský se později začal říkat. Průhonice totiž tvořily část Věnajeho choti a jak jsem kdysi řekl, Silva Taruka naložil s věnem své choti Marie Antonie Nostic Rýnekové tak, že se svět dodnes chodí do Průhonic učit, jak lze přeměnit krajinu pro dobro její i lidské. Rok 1985. je tedy všeobecně akceptován jako rok stoletého výročí skutečného založení parku, ovšem rozhodně ne na zelené louce, ale spíš v hustém lese. První nápady a návrhy nevznikaly u rýsovacího prkna nebo s rýčem, ale spíš s pilou a sekerou v hustém lese. Teprve v následujících letech bylo možno v uvolněných prostorech dál pracovat a doplňovat je a vysazovat a vysazovat. Ty výsadby byly i na svou dobu mimořádně masivní, údajně 20-30 tisíc sazenic ročně. Tomu ovšem odpovídaly i náklady. Průhonice se díky této velkorysosti staly vstupní branou pro řadu cizích, dnes se říká introdukovaných rostlin do Čech, ba leckdy i do Evropy. V prvém případě to byl například smrk breverův, v Průhonicích před rokem 1927 byl vysazen, v druhém skalníky a zimolezy dovezené z Číny. Silva Taruka se stýkal se špičkovými odborníky své doby, například s věhlasným Kamilo Schneiderem, jemuž se mimo jiné dovoz čínských skalníků připisuje, a dal si od nich poradit. Své dílo Silva Taruka nikdy nedokončil. Rok 1914 byl osudný nejen pro evropské národy, ale i pro prvotní nevídaný rozmach parku. Tak jak ubývalo peněz i možností, tak také ustávaly výsadby do parku. Později po skončení války se dokonce těžiště zavádění nových rostlin přeneslo na spolkovou zahradu dendrologické společnosti a park zůstával jen místem jakéhosi prvního ověřování úspěšnosti. Pozemková reforma na začátku 20. let byla první z příštích velkých ran. Silva Taruka i Průhonický park přišli o hospodářské zázemí, o velkostatek, který park sytil. V roce 1927 tedy Arnošt Emanuel Silva Taruka prodal celý průhonický areál československému státu. V Průhonicích byly zřízeny státní pokusné ústavy zemědělské a řízení samotného parku se ujal pozdější věhlasný odborník doktor inženýr Bohumil Kafka. Pod Kafkovým vedením se Průhonický park znovu zvedl. Docent Kafka, považovaný za Tarukova žáka, nebo alespoň odchovance, citlivě park dále doplňoval v intencích zakladatele. Ty měli několik zásad nebo atributů. Vysazovat rostliny, zvláště dřeviny, které přilákají pozornost nejméně ve dvou ročních obdobích, na jaře a na podzim. Na jaře to byla Kafkova stále se rozrůstající kolekce pěnišníků, rododendronů, na podzim rozmanité kombinace stromů a keřů s nápadným nebo kontrastujícím zbarvením listů, nebo dřeviny se zajímavou borkou, s barevnými letorosty a atraktivními plody. I po smrti Tarukově v roce 1936 tedy park dále vzkvétal. Další rána, tentokrát přírodní, se dostavila v zimě 1928 až 29, spíš tedy v únoru 1929. Mnoho pamětníků už není mezi námi, ale tehdy bylo u Českých Budějovic zaznamenáno nebo naměřeno zatím absolutní minimum teplot u nás. Průhonický park během oné zimy přišel možná o polovinu svého sortimentu. A aby toho nebylo málo, hned v následujícím létě v roce 1929 přišla vichřice z razancí nedávného Kyrila a nechala na místě 900 poražených starých stromů. Sotva uplynulo dalších 10 let, zrodil se nový světový konflikt. A další mrazy a další vichřice. V přídělovém protektorátním hospodářství mnoho peněz na výsadby do parku nebylo. Možná nebyla ani chuť. Přesto to nebyla rána největší. Tou paradoxně byl sám závěr, nebo spíš úplný konec druhé světové války. V Průhonickém parku byly ubytovány v úvozovkách oddíly Rudé armády. Jezdecké oddíly. S 1500 volně pobíhajícími koni. Se zemljankami v nejvzácnějších koutech parku. Se zemljankami zdobenými všem možnou vegetací, ovšem ne po zahradnicku, ale pilkou a sekerkou. Když zvadla, uřízla se zeleň a výzdoba nová. A v borce a kůře starých stromů přibývalo azbukových nápisů a dokonce i rytina pravoslavného kostelíku. Dlouho jsem jí měl schovanou, když buk, na němž kostelík byl vyryt, padl. Docent Kafka, když viděl spoušť, kterou v parku armáda zanechala, všechny louky byly zničené a udupané, prohlásil, že z tak rozsáhlého poškození se už Průhonický park nikdy nevzpamatuje. Vzpamatoval se. Díky jeho úsilí i práce desítek zahradníků bylo dílo korunováno úspěchem. Všechny dosavadní stresy byly vlastně velkolepým pokusem, v němž obstály především ty rostliny, které na tom měly, jak se s oblibou říká. A z věže Průhonického zámku byl i nadále rozhled do nejspanilejší krajiny, jak kdysi prohlásil sám Silva Taruka. Spolu s Václavem Větvičkou a Českým rozhlasem Leonardo jste dnes vstoupili do světoznámého Průhonického parku. S trochou retrospektivy v zádech jsme se octli v letech 1927 až 1945. Průhonický park už byl řadu let vlastnictvím státu. Současně s přechodem vlastnictví parku i zámku na československý stát zahájili svou činnost v Průhonicích státní pokusné ústavy zemědělské s obory okrasné zahradnictví, zelinářství a ovocnářství. Poslední dvě disciplíny byly začátkem 60. let osamostatněny jako výzkumné ústavy v Olomouci a v Holovousích. Výzkumný ústav okrasného zahradnictví působil nadále v Průhonicích, ale již bez parku. Ten se stal v roce 1962 základem zamýšlené hlavní botanické zahrady Československé akademie věd. Ta už byla v Průhonicích zabydlená. Od roku 1954 tu působila geobotanická laboratoř, základ pozdějšího botanického ústavu. Vedle aplikovaného výzkumu tak našel své sídlo v Průhonicích i výzkum základní. Tím byla dovršena snaha vytvořit z Průhonic meku botanických oborů. V zámku totiž v 50. letech našly azyl i botanické sbírky Národního muzea v Praze a jeho velmi cenná knihovna Thesaurus botanických vědomostí. Jenomže ruku v ruce s rozvojem vědy pokračoval i rozvoj civilizace, v dobrém i horším. Rubem takového rozvoje byly negativní civilizační vlivy na životní prostředí. Rubem rostoucí hektarových výnosů v druhé polovině 20. století bylo víc chemikálií v půdě a v podzemních vodách. Rubem velkolepého zásobení Prahy vodou ze Želivky byla havárie či hrubé opomenutí v technologické kázni a vypuštění chlorem předávkované pitné vody z dozdejších potoků. Následkem byly tisíce mrtvých ryb a jiných živočichů. Botičem protékala mrtvá voda. Jak uvidíme, nebylo to poprvé. Rubem intenzivního hospodaření v lesích bylo opomíjení tradiční péče o les, výsadby nevhodných dřevin a tak dále. A tak se z negativní vlivy lidské činnosti promítly i do života průhonického parku. Vody, dříve zadržované okolními polnostmi, v několika hodinách poliáku opouštěly území, hloubily koryta jindy mělkých potůčků a zanášely rybníky bahnem a plaveninami. Vysoká dávka chloru zahubila poslední zdejší raky a úhoře a vyhnala ledňáčka. Rozpuštěné dusičnany zásobovaly pobřežní vegetaci tak, že se začala měnit na rumištní, nitrofilní. I my se z lokálních topenišť i z průmyslových závodů, kdysi až od Mníšku, zamořovaly vzduch tak, že po každé manipulaci se stromy vypadaly parkoví zahradníci jako komeníci. I my se mi zeslabené stromy se staly terčem nájezdu patogenních hub, způsobujících tracheomykózy. Grafioza Jilmu se nevyhnula ani 138 let starému Jilmu pod podzámeckým rybníkem. Poslyšte, jaký dopad měla na průhonický park dálnice D1 a sametový skok. D1 sice přiblížila Brno k Praze sotva na 3 hodiny, ale stejně tak dokázala za 10 minut od Václavského náměstí navážet desítky, stovky návštěvníků průhonického parku denně. V zimě dokonce i na běžkách. Vysadil jsem stromky, 3x je někdo říznul hranou lyže a mohl jsem začít znova. To všechno ovšem bylo zanedbatelné. Před koncem 20. století přilákali průhonice zcela jiné, nové obyvatele. Restituovaná půda rychle měnila majitele a ti celý ráz okolí parku a krajiny kolem. Okolní krajina už dávno není ta nejspanilejší, jak prý řekl Silva Taruka. Protože i negativní reklama je reklama, omezím se jen na konstatování, že na samé hranici parku vyrostla, jen dálnicí odříznutá, ale komunikačně propojená, komerční zóna Čestlice. Čestlice, kam farou i hřbitovem patřily průhonice, už od průhonic nedělí pole a pastviny s odpočívajícími béžovými dojnicemi, jak jsem je kdysi zachytil na fotografiích. Hangár za hangárem tam stojí a mezi nimi asfaltem či živicí spojené plochy, kam se hrabou meliorovaná pole. Nemusí přijít ani dešťový příval, stačí přeprška a voda ze všech hangárů, parkovišť a cest míří do kanalizace, s ní do nedokonalých čističek, možná, a od nich do Botiče a jeho přítoků. Ještě nepřestává pršet, a už je voda zvednutá. Někdy si říkám zaplať pámbu, aspoň se to zředí. To poděkování je na místě. V bezprostředním okolí parku, který přišel o své ochranné pásmo, o něž jsem marně zápasil jako někdejší vedoucí parku hned po roce 1989, tedy v bezprostředním okolí parku doslova vyrostly, tak rychle to bylo, stovky domů. Stovky domů, to jsou i stovky střech. Pevné ulice, pevné příjezdové cesty. Hezkých 500 koupelen, toalet a kuchyní. Stovky domů, to už je slušné město. Těsně kolem parku je zastavěno 500 hektarů plochy. Průhonický park měří jen 230 hektarů. 2 parky. Z věže průhonického parku je pohled na nejzastavěnější kus přírody. Z parku, kam se jezdilo na celodenní nebo polodenní výlet, kam v době květu pěničníků mířily autobusy snad z celé republiky i ze zahraničí, se stal městský park, Stadtpark, Karlovo náměstí. Dokonce i s těmi nelegálními vyťapanými stezkami, krávostrády jim říkám. Produkty metabolismu takového města v uvozovkách míří téměř přímo do zdejších vodotečí, zejména do Botiče. Jinde ve světě, například v Austrálii, říkají takové vodě šedá. Je i v podzámeckém rybníce, odkud čerpá závlahovou vodu výzkumný ústav. Jenomže to, aby jeho zaměstnanci pracovali v maskách a ochranných rukavicích, takový je v podzámku rozpuštěný Dior. Český rozhlas Leonardo společně s vámi vstoupil do Průhonického parku a dělí se o jeho starosti, třeba se zdejšími Beverly Hills. Do 90. let totiž sloužil Průhonický park jen periodické rekreaci, soustředěné především do hlavní vegetační doby. V zimě až na neukázněné běžkaře mohl park odpočívat. Dnes je jeho provoz celoroční. Čím větší je v chladnější polovině roku, tím hůře pro park. V současné době je Průhonický park zhruba na 10. místě co do návštěvnosti srovnatelných míst Karlštejnu, Křivoklátu. Ročně přijde 150 tisíc platících a zhruba 100 tisíc neplatících návštěvníků. Někteří, zvláště místní obyvatelé českých Beverly kopečků, sem zajdou i třikrát denně. Se psem. S hlídacím, odstrašujícím psem. Se psem, který ochrání jejich pánské sídlo. Yorkshire tu neuvidíte. Volně pobíhající tele ovšem uvítá cokoliv trochu menšího na hraní. Pobíhající dítě, labuť u zamrzlého rybníka, srnče i srnu. A to pak mám je legrace. Pochopitelně, že matka postiženého dítěte se obrací na správu parku, na botanický ústav a řešte to. Jenomže jak? Ideální by byla 250 cm vysoká zeď. 2,5 metru. Ta by ovšem musela být 11 kilometrů dlouhá. Takový je obvod parku. A přišla by bratru na 100 milionů. A nesmělo by přibývat tlaku na otvírání dalších a dalších vstupů, aby barokní podnikatel kdesi od Kocandy nemusel až k hlavnímu vstupu z turnikety v Průhonicích. Sice je za vodou a už nemusí od nevidím do nevidím pracovat jako dřív, ale když s tím psem se musí, aby byl v kondici. A taky je třeba něco udělat pro kondici vlastní. V tomto případě je jistě ideální horské kolo a v některých bohatších případech i kůň. Ani pro jeden z těchto dopravních prostředků nebyly park a jeho cesty dimenzovány. Veřejností vyžadovaná větší přístupnost parku by ovšem měla hned několik rubů. Předně by ještě víc přibylo krádeží, kdyby byly aspoň kvalifikované, jenomže jestliže objednavatel, dojící pro kytku do parku v kravatě se nehodí, zadá svému člověku odběr nějaké rostliny a ten ji vydloubne nešetrně a v nevhodnou dobu, tak ani nový nabyvatel se skytky dlouho nepotěší. Tak zmizely pověstné lizichytony, rostoucí desítky let, možná ještě z dob Tarukových pod zámkem, tak mizí i nové výsadby. Ty tarukovské jsou ale prostě nenahraditelné. Takové činy je možno zařadit do kategorie jiných štatparkových. Je to prostý a obyčejný vandalismus. A vandalismem jsou i černé skládky. Představte si tuto. Co měl uprostřed parku dělat starý nábytek? Na dva nákladňáky ho bylo. Nebo 60 pytlů komerčního odpadu. Botanický ústav Akademie věd České republiky a správa parku sice má plné ruce i hlavy starostí s negativními vlivy současnosti na Průhonický park, ale neméně vehementně se stará o stálý rozvoj parku i jeho údržbu. Lednový Kyril byl jen mladším bratrem vichřice z roku 1929. Stačil zničit v uvozovkách jen 700 stromů. Bohužel, některé z nich byly takzvané tarukovské, pamatovali zakladatele parku. Kyril vrhl park o 7 až 10 let zpět. Místa padlých stromů se musí rehabilitovat přednostně. Přesto se i do lesních a ochranných porostů vysadí až 10 000 sazenic. Po roce 1992 byl plně rehabilitován celý říční systém parku, rybníky i vodní toky. 6-hektarový rybník Bořín byl vybagrován, odbahněn a nabyl své někdejší retenční schopnosti. Všechny vodoteče byly vyčištěny, všechny jezy opraveny. A jen se tak stalo, přišla nedávná povodeň, ta 2002. Vyčištěné rybníky i vodoteče možná zachránily Prahu před přetížením hostivařské přehrady. A začalo se znovu vyčistit rybníky i potoky. Za maličkost. 15 milionů uhradila Evropská unie, nejméně 40 Akademie věd. Samozřejmě, že menším nákladem byla revitalizována či spíše obnovena i přístupová Lipová alej před zámkem. Sám jako vedoucí parku v letech 1990 až 1992 jsem se k tomu neodhodlal. Inženýr Ivan Staňa, můj nástupce, ano, a dobře udělal, i za cenu smícení oné staré lípy před vrátnicí. V budově Tarukovské vrátnice se připravuje zevrubné informační centrum. Nejen o parku a ústavu, ale i o přírodě a její ochraně vůbec. Někdejší botanická meka ovšem doznala malou újmu i v tom, že ze zámku se odstěhovaly herbáře a knihovna Národního muzea. Pro tyto sbírky se zámek moc nehodil. V Počernicích mají prostředí lepší. Jen páni botanikové budou mít studium trochu z ruky. Uvolněné prostory poslouží především správci zámku Akademii věd České republiky. Průhonický park ovšem nejsou jen kytky. Jak možná víte, ač úředně botanik, zůstávám biologem v širokém slova smyslu. Možná víc než v širokém, tak v zoologickém. Před mnoha lety se stal mým spolupracovníkem v parku pan František Zicha, lesák a především výborný ornitolog, ptákopravec. Před týdnem mi půjčil svůj seznam opeřenců zastižených v Průhonickém parku a jeho nejbližším okolí v letech 1985 až 2007 do letoška. Nedám vám hádat, neuhodli byste. 164 druhů od bekasiny po žlůvu. Z toho 54 druhů pravidelně v parku hnízdí. 29 druhů využívá Průhonický park jako svou osvědčenou zastávku na dlouhé tahové cestě. Třeba právě ta bekasina otavní, kachničky čírky, husa polní a velká, chřástalové, jikavci, křivky, potápky nebo vodoušové. Před koncem 20. století bylo v parku zastiženo 21 druhů savců, od rejska po srnce, od kuny po jezevce. Kdybych se pustil do bezobratlých, nedošlo by na další leonardí pořady. Měkýši, vodní i suchozemští, jepice, pakomáři, komáři, vášky, ploštice, spoustu hmyzu. Hrábnout do země by tu musel pan profesor Rusek. Jistě by, jak ho znám, v parku našel řadu provědu úplně nových druhů chvostoskoků. Prosím z tohoto místa všechny uživatele Průhonického parku, aby tato enkláva života zůstala zachována pro všechny živáčky, aby nebyla refúgiem jen pro namyšleného člověka a jeho psa. Podělil jsem se dnes s vámi, leonardí příznivci, o starosti, které mám a které mají především ti, kteří se starají o rodinné stříbro této země, o Průhonický park. Před 20 lety jsem ve vesmíru se svěřil se svými tehdejšími starostmi stoletého parku. Mám je v nestenčené míře stále a se mnou i Botanický ústav Akademie věd. Věříme ale, že tak, jako se stala příslovečnou tradičně dobrá zahradnická práce v Průhonicích, tak také park se už tradičně dokáže i ze současných nesnází dostat. Tak, aby mohl slavit své narozeniny každé další století. Na vás ostatních je, aby tomu tak bylo. Pro dnešek se s vámi a parkem loučí Václav Větvička, který dnes vstoupil mezi hlasy Českého rozhlasu stanice Leonardo. Hezké dny.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.